Ukas annonsør Trippeltex, og jeg driver, som du vet, bedriften Vrang Produksjon, og innimellom så hender det jo at jeg må gjøre litt sånn daglig lederoppgaver, og det gjør jeg tidvis med glede, men la oss være ærlig, jeg jo et kreativt menneske som elsker å finne på nye ideer, være I produksjon og på en måte få ting unna, så når jeg først skal sette meg ned med regnskap og den slags, ja, da trenger jeg at ting tilrettelagt for meg. Og det det I Trippeltex, for uansett om jeg trenger å få oversikt over hva som fakturert diverse kunder I løpet av året, hva som betalt ut av lønn, eller hvordan det står til med regnskapet I år sammenlignet med I fjor, så ligger alt etter hverandre I faner, lett tilgjengelig for full oversikt til enhver tid. Og det deilig for et kreativt menneske som meg, som til stadighet unnskylder meg med at jeg har orden I mitt eget rot, og at jeg blir mer kreativ, at jeg rotet rundt meg og sånne ting. Den litt verre I regnskap, altså, det kan jeg bare si. For det har jeg prøvd I gamle dager, med livet liggende rundt I skoesker, og det altså ikke en god løsning. Nå derimot, alt lett tilgjengelig, lett å finne ut til enhver tid, og få meg til å føle meg som en ganske overleit daglig leder. Tross alt. Prøv Trippeltex du også ved å gå inn på trippeltex.no/gratis. Da det 14 dager helt gratis prøvetid for deg, og kanskje du også føler deg som en god daglig leder etter å ha testet. Jeg pleier bare å begynne rett på, og I hvert fall nå som jeg har en litt sånn, hva heter det, tidsavgrensning.
Ja.
Ja. Så der ute.
Ja, men det bra. Vi liker begrensninger.
Ja, dere kan jo... Ja, det faktisk... det noe vi trenger, føler jeg, I verden, så det litt av det.
Ja, det klart. Det et godt poeng.
Ja, dere må jo da bare dra til dere mikrofonen som dere ønsker også. Det,
ja. Ja, hvor laidback kan jeg være inn I denne
greia? Nei, det, så lenge du har med deg mikrofonen, ja. Så kan du
være... Jeg har sett litt sånn her.
Så som jeg for eksempel har lent meg godt tilbake nå.
Ja.
Det jeg synes gøy nå at du, Torbjørn, du har to headset. Du har et rundt halsen, og så et på hodet.
Det ikke nok.
Nei. Vil du ha et til?
He's not happening. Han var to.
Men, nå har vi allerede kommet I gang, men velkommen skal dere være, Røyksopp.
Tusen takk.
Til studio. Til, jeg ble så glad, Torbjørn, da du sa at du likte liksom, stemningen her.
Ja, jeg gjorde det virkelig. Det ser litt hjemmelaget ut, ja. Men det liker vi.
Ja, så bra. Ja. Det på en måte mitt triks for å senke forventningen litt på en eller annen måte. Og det har vært utrolig deilig, for det noen podcaster vi lager, så kommer statsministeren på besøk da, kommer liksom inn I bygget, og allerede da begynner han å tenke, hva
det for noe? Ja.
Og da kan det bare gå oppover derfra.
Vi opererer litt på samme måten I forhold til vårt studio. Sant? Det veldig, hva heter det, makeshift, altså veldig... Det svært lite polert, for å si det sånn.
Ja, det det.
Ja. Vi lever I den troen at hvis du har sånn produsentstol, gjerne I hvitt eller rødt lær, så lager du sjelden gode ting.
Ikke sant?
Så vi sitter på veldig harde trestoler, faktisk.
Ja.
Ja, YouTube anbefalte en video av den nederlandske transartisten Armin van Buren.
Ok.
Og han har en plass der han lager sine mixer, har podcast og sånne ting. Og det rett og slett, altså, dere vil ikke tro hvor rent og hvitt alt sammen var.
Ja, hvitt jo riktig da.
Han fått hvite mixere, hvite monitorer, alt, og benken var hvit.
Jeg synes det så rart fargevalg.
Ja, men det blir...
Det jo trans da.
Jo, da det jo
det. Da det hvitt.
Ja, jo da, men det liksom, når ting hvitt, det sjelden jeg får mindre lyst til å på en måte gjøre noe med det. Jeg vil ikke ta på det på en måte.
Ja, det kjennes ikke veldig ut som et kreativt rom, men så får det være.
Ja, jeg liker svart, som dere sier. Ja. Men jeg lurer jo fælt, fordi at for noen år siden så skjedde jo det som virket som, ja, om det ikke var et endelig farvel, men det virket jo som at det...
Et temporært farvel.
Ja, det vil jeg si, eller at dere la opp til at nå snakkes vi... Kanskje, eller kanskje ikke.
Ja, da kan man svare på mange måter, faktisk. Det beste svaret jo at det var løgn.
Ja, det var det. Ja. Så det var en helt åpenbar løgn.
Jeg synes I hvert fall det gøy å si det.
Ja.
Det gøy å si de ordene. Det var løgn. Men det som egentlig skjedde var jo at vi sa farvel til det formatet, det tradisjonelle albumformatet. Så ble vel det kanskje litt sånn satt på spissen når folk reformulerte det vi hadde sagt. Sånn som ofte skjer.
Ja, da,
du vet
det.
Journalister, sant?
Ja. Ja, men det ble jo fortsatt en veldig lang pause da, hvis jeg lov å si.
Det ble en lang pause. Nå jo vi kjent for de her lange pausene våre da. Vi bruker jo gjerne litt tid.
Det vel litt rekordpause nå, eller?
Ja, det är kanske det. Alltså det vad ska man säga i aha målestock så är väl det 3-4 comebacks tror jag. Men ja. Men vi
vi har gjort andra ting i mellantiden. Vi har gjort vi driver på, vi lager musik och för exempel till teater. Jag vet inte, det har vi ju egentligen inte slått i bordet och ropt så högt om.
Nej.
Teater. Som jo plejer att göra. Vi plejer att slå väldigt hårt.
Det är det där är mest känt för, som man vet. Ta massa plats.
Skrike.
Det var ett teaterprojekt med Kafka. Ja. Sammen med bland annat Harald Eia. Det var väldigt käckt och väldigt spännande och väldigt nytt. Vi lagde musik till Dagsrevyen.
Ja. Och så är det den musiken som är fortsatt?
Det är det, ja. Alltså, det var flera av vignetterna där så de ville ha en så kallad pakke som det heter på
fagspråket. Ja, men är det som Dagsnytt 18 och sånt?
Ja.
Ja, det är det, ikke sant? För det är det, jag hör ju på det hver dag, och så har det blivit till en grej att det har blivit en barnsang. Alltså, jag har lagt det, skjønner du?
Ja, ja, nettopp.
Så den durer och går flerstämt i vår familj.
Nettopp, väldigt bra. Men ja. den låner sig, som det heter på gott norsk, till nettopp det, till harmonisering.
Ja.
Hur den rent melodiska ser samman då.
Ja.
Så det är bra. Ja. Har vi klart nu på en av de tingen vi gärna ville.
Ja.
Och jag provar att skanna. Vi har gjort andra ting också. Vi har gett ut en låt standalone också i den perioden, men alltså då sedan sist album så gick det ganska lång tid det gjorde det. Ja.
Ja.
Men så ska det ju sägas då att vi också i tillitterbrunnen så har vi ju rest lite runt och DJ har gjort de tingene där, för det syns vi är göj att göra efter vi har gett ut ett album.
Mm.
Så flytt lite på oss. Och så kom ju den här festliga pandemin.
Ja.
Och det var väl då vi verkligen satt igång med den här grejen här som ju blev tre album. Jag hör att jag har fått en liten sån scruffy Ulf Lundell-aktig affär här.
Nej, det är för att du kommer rätt från Georgia.
Ja, det må vara det. Ja. Alltså, eller så är det en sån aldringstegn. Det kommer att bli mycket skinnväst på mig framöver och liksom bluesgubbe. Så det här blir det är bara att glädja sig.
Men kan jag spørre, alltså, vad har dere gjort i Georgia?
Där har vi DJ.
Ja, där har det. Mm. Ikke sant? Hvordan är club life i Georgia?
Jag må bara kommentera, det är ett väldigt bra verb på norsk.
Vad för något?
Ja, DJ, ja.
Ja. Jag vet inte vad man säger, spelade plate och så blev plate, vad är det för något? Jag spelade ljudfiler.
Ja, för det du spelar med USB eller?
USB. Ja, alltså ja, jag svarar för att det är stiligt att komma med den goda gamla platebaggen.
Ja.
Det är lite opraktiskt och lite sån är det vits för mycket är det att hämta på det, speciellt hvis du spelar i stora rum.
Ja.
Underförstått som vi gör.
Ja.
Nej då. Så är det lite som det är lite stiligt att se på, men det är digitala filer vi spelar, men det kan vara rippa från vinyl då.
Ikke sant?
Så man kan rydda lite upp i lyden så det blir lite mer punch och sånt typ av ting.
Ja.
Men svaret på Georgia. Jo, alltså vi är ju såna typer folk som syns det är göj att resa runt platser man normalt alltså normalt sett inte spela.
Ja.
Sant? För vi spelar ju gärna i London och så det så här klassiska platserna.
Mm.
Så det är göj när man har möjligheten till att dra där man normalt sett inte spela. Men väldigt god stämning som detta. Stinnbrakke som man också gärna säger. Ja. Så det var moro.
Så må vi framsnacka Tbilisi, byn vi var i. Det är ett sted som är ganska episk på en klar vinterdag. Du har möjligheten till att se landet. Du har väldigt god utsikt från de topparna som är runt byn.
Mm.
Så man kunde se helt till Kaukasusfjällen och det var stora grejer. Det var väldigt tufft. Och folk var grej.
Ja. Ja, men da er jo mye gjort, tenker jeg.
Det høres ut som, ja, altså vi er 25% av denne podcasten til turisme for Georgia.
Men, men det er artig å bare høre at dere også reiser med USB, for at jeg bor jo med en gitarrist som har sett meg reise innimellom på spilljobb med en veske, du vet, over skulderen, og det er jo provoserende for folk.
Ja.
Men sånn er det.
Ja, men altså, ja. Vad ska man säga? Ja, man kan säga så mycket om det, men jag tänker att det får vara gränsen. Man beveger sig förmodligen framöver. Ja,
vi har ju blivit värt på andra änden av skalan och vi har med en scenerigg och flera trailer. Så vi har provat både det ena och
det andra. Spektret. Ja, ja, och allt i sin tid kanske också.
Det är nog där och rätt och slett.
Men tre album. Ja, då har ju inspirationen varit levande. Og du fortalte så vidt at dette startet for alvor da pandemien kom.
Ja, altså, jeg må stoppe det med en gang. Ja. Altså, tre album, bare den setningen, det beviser jo egentlig ingenting om kvaliteten eller noe av det som på disse tre albumene. Bare så det er sagt.
Det er tre timer skrot.
Det i seg selv er ikke en indikasjon på hverken det ene eller andre annet enn at noen har giddet å lage så mye.
Ja, og et album kan jo være 6,5 minutter.
Ja.
Ja, ja da, det blir stadig kortere det, men ja. Deres har jo litt varighet i seg da.
Mm.
Men hva, altså, da dere på en måte, kan dere beskrive liksom den, hva skal jeg si, om det var en slags regrouping, eller sånn, hvordan dere kom frem til at sånn, ok, nå har vi gjort teater og disse tingene, nå må vi lage røyksopp musikk igjen?
Altså, det må sies at vi til enhver tid, lage musikk og veldig mye av det blir jo aldri utgitt det er en ting vi gjør altså jeg tror sammenligninger vi ofte bruker det er bare å sitte og tegne ting på papir sånn som man gjerne kanskje gjorde på skolen hvis man var sånn som Torbjørn og meg altså at man skribler ned ting sånn er vi med musikk vi går inn i studio og så driver vi på og x antall timer senere så har vi laget noe. Og så ser man om man tenker at hvorvidt dette skal være noe vi tar med oss videre og jobber litt videre på, eller om vi bare sier at ja, ok, det var nok en tegning. Så forsvinner det bare i skuffen. Så det ikke sånn at vi liksom har stoppet med
Nei, men det ikke inntrykket mitt heller, men jeg tenker sånn der, om er det sånn at liksom dere på et eller annet tidspunkt finner ut sånn, nå skal vi på en måte fokusere på at vi skal lage noe som skal ut?
Ja, så vi var inne på det. Begynnelsen av pandemien var den der vi utformet, kan man skal si, anatomien av Profound Mysteries, dette trippelalbumet som vi nå kom med, og begynte å finne plass til de forskjellige musikkstykkene vi allerede hadde, og begynte å jobbe målrettet mot det og lage et trippelalbum. Og også det at vi jobbet med hvordan vi skulle gi dette ut.
Ja.
Fordi dette er jo, det er jo ikke en utgivelsesdato, en dag da dette kommer ut. Det kommer jo ut gjennom hele 2022.
Ja.
Så det er jo året som er utgivelsesdatoen.
Ja.
Og sånn at man da kan velge. For vi var jo... Det er jo litt... kanskje noen vil jo si at det er litt, å forvente litt mye av en lytter i dag å sette seg ned og ha så god tid. Sånn at man kan jo velge da om man vil følge en eller annen strøm på sosiale medier og plukke opp fra uke til uke når ting blir gitt ut. Eller hvis man er mer tradisjonelt anlagt, da anskaffe seg et fysisk format som også kommer ut, vinyl, kassett eller CD.
Mm.
Og, eller bare vente til alt er ferdig og høre det i sin helhet, hvis man har lyst til det. Så vi tenkte jo, jobbet litt med det også samtidig, Hvordan skal vi presentere dette? Selve presentasjonen er en stor del av dette prosjektet.
Ja.
Ja.
Så har du begynt å le?
Ja, jeg gjorde det. Jeg ler fordi at for det første er det jo gøy at man i det hele tatt sitter og snakker om et trippelalbum.
Mm.
Og det er liksom, det synes jeg er gøy fremdeles.
Uvanlig i 22, ja.
Ja, og så er det litt når Torbjørn sier det. Og jeg var jo der, så jeg vet jo at det var sånn det foregikk. Men det høres ut som et veldig pretensiøst, veldig usexy komitémøte. Mm. Hvor Torbjørn, det er litt sånne whiteboards og mye vising og powerpoint. Når vi fremlegger dette prosjektet for oss selv. Så det var litt de sånne type bilder som begynte å spille opp i hodet mitt. Og derfor lo jeg. Sånn er det inne i mitt hode. Men det var altså ikke fullt så komité som jeg forestilte meg det i mitt indre blikk. Men som Torbjørn sier, vi tegnet ut anatomien for hele prosjektet i forkant. Altså, ok, vi skal ha 3 ganger 10. Og så må vi lage komposisjoner da, for å holde det litt pretensiøst her nå. Komposisjoner som matcher hverandre uten å ta liv av hverandre. Så at altså, låt 3 må ikke ta liv av låt 4 og så videre. Altså at de gir hverandre hensikt.
Ja.
Mm.
Svulstig som F når jeg sier det, men det var noe sånt vi tenkte.
Men viktig på album, tenker jeg, og litt veldig. Det som har blitt borte nå, ikke sant? Med at folk gir ut singler, og så bare samler det opp i album, så er det sånn, ja, dette er en samling av dine singler,
ja.
Men det er ikke liksom et album, fordi det er jo som du sier, der er det jo sånn at en låt blir litt sånn, oi, dette var en stemning bare, og så kommer den tydelige melodien, og så må den få hvile, eller sånn, ja.
Ja, ja nei, altså, det er jo ingen hemmelighet at dette prosjektet her da, er en hyllest til til det formatet da, så det tradisjonelle hvor man, man lytter fra A til Z.
Ja, som, som dere tok farvel med da.
Ja, men så det utradisjonelt i den forstanden at det trippelt da. Ja, så det det desperate halmstrået vi klinger oss til her.
Ja, men det ble jo også, ikke bare musikk, men det ble jo også noe visuelt. Mm. Var det også med i den altså anatomien som ble tegnet opp i begynnelsen?
Ja, absolutt. Vi, vi ville lage et, nærmest et lite ja, et lite univers til dette. Og det jo det at vi forsøker å si noe med musikken vår, men vi lar veldig mye være usagt da, i musikken vår. Det opp til lytteren å tolke det på, på lytterens egen måte, og det har vi alltid likt. Og på den måten så har vi jo strekt dette lenger denne gangen, fordi vi har gitt noen regissører relativt frie tøyler til å lage sin tolkning av alle låtene på Profound Mysteries, og det finnes da, kommer ut en liten video eller en liten film til hver eneste låt, som ikke nødvendigvis trenger å være den i går sånn riktige tolkningen av musikken, men det noen, det noens tolkning, det en tolkning, og det det veldig gøy å se, og veldig gøy å tenke at andre som liker musikken vår, kanskje har en helt annen tolkning. Så det det en del av det visuelle, og i tillegg så har vi jobbet med en veldig spennende kunstner som heter Jonathan.
Savada.
Ja, i Australia. Han heter Jonathan Savada, og han, der har vi jobbet med litt sånn generativ kunst som vi var veldig inne i når vi, eller begynte å bli veldig interessert i når før pandemien da, med AI og disse tingene. Og det har vi også følte vi har lykkes veldig med det her, kan man skal si, det som knytter det sammen til titelen Profound Mysteries. Dette, der du sitter igjen med kanskje et lite spørsmål. Hva er det jeg ser på? Nå er det jo dette radio da, så det blir veldig mye
ja da, jeg snakking så, jeg, og litt visning. Jeg så litt på igjen rett før jeg kom inn her, for at, men det også fordi dette jeg synes jeg litt flaut egentlig, men mest fordi jeg sånn kulturperson, men akkurat sånn visuell kunst, det har ikke truffet meg så veldig i livet til nå. Men så har jeg plutselig blitt interessert, og spesielt i den type kunst som det du beskriver nå da, som er denne ja, generative altså jeg har fått jeg har blitt helt obsesst, og det veldig mye sånn NFT-kunst som sånn men uansett det er egentlig litt deilig, og så sånn da, kanskje det var noe jeg skulle bli interessert i det.
Jeg synes jeg satt og tenkte på ordet deilig. Jeg synes det litt godt, fordi at noe av det synes jeg er vakkert, noe av det synes jeg er litt skummelt, altså litt sånn, ordet dark er vel det vi av og til bruker, eller når man ser på, igjen, det blir litt søkt å sitte og snakke om dette all den tid etter bare radio, så man må gå og sjekke det selv, da. Men at det jo litt, litt som et sånn, hva heter det, Rorschach, det det? Ja, de her black prøvene som man
black
bruker.
Black fleck, black fleck, bilder.
Yes.
På norsk, kanskje. Ja. Kanskje.
Ja, kanskje, noe sånt nå. Vi veldig belært og belest i dette her, skjønt jeg. Men i hvert fall at man kan lese veldig mye i disse, som jo åpenbart subjektivt. Og det jo sånn vi, altså musikk jo en subjektiv opplevelse. Så det jo litt det vi prøver å sette en strek eller tre under her, i forhold til vår musikk.
Ja.
Også da med dette tillegget da til vårt univers, som nettopp dette som Torbjørn snakker her, denne kunsten til Jonathan Savada, som åpenbart er gjenstand for tolkning, og så den subjektive opplevelsen lytteren slash seeren har da. Og det synes vi bare er uendelig interessant.
Ja, for at dere gjør det jo, dere var inne på det selv, dere gjør det ikke lett for folk, for at for det første så gir dere da ut store mengder musikk som folk ikke er trent til å høre på, men hva tenker dere om at sånn en podcastepisode som varer lenger enn et album, det hører folk på?
Ja, sånn ja, men
altså, hvorfor tror dere det vanskeligere å velge et langt stykke musikk da?
Det jeg tenker, hvis jeg skal se på, bruke meg selv som eksempel, som sikkert kanskje det letteste, altså, jeg skal bruke meg selv, skal jeg bruke mat. For okay. av og til så tenker man at, ok, nå må jeg bare ha en quick fix, jeg trenger bare energi. Sånn, i dette tilfellet, jeg har en banan og en flaske vann her. Det bare påfyll. Mens andre ganger så vil man jo gjerne sette seg ned og få en femretters med der man blir litt utfordret. Hvor man gjerne får noe hvilende på en skomseng av sånn og sånn. Mm. Så tenker du, ja vel, ok, men det her skal jeg prøve. Nå skal jeg anstrenge meg for å plukke opp smakene og så videre. Litt sånn, tenker jeg. Vi er mer den femretteren. Jeg prøver ikke å elevere oss, men jeg tenker at du får mer ut av oss hvis du dedikerer litt tid til å ta det inn.
Ja.
Så der plasserer vi oss. Det litt, vi har en sånn liten touch av noe litt esoterisk ved oss, vil jeg si.
Ja, det vet ikke folk hva det betyr.
Det betyr at vi er bedre enn andre.
Da kan de google det, det synes jeg er bedre. Da viser
jeg det. Da lærer man, ikke sant? Da kan man det på skolen, at man må finne av det selv. Men det andre som også er med på å utfordre da, og gjøre det kanskje litt vanskelig for folk, er at sånn, i disse tider så deler jo mange artister musikken sin på TikTok, og det er veldig eksplisitt hva sangen handler om, ikke sant? Fordi man skal gjerne lage en trend som underbygger handlingen i musikken. Mens dere tar det, ikke bare liksom ikke forteller dere, men dere lar til og med regissører bare regissere sin egen... vei liksom, som jo kan være en helt annen tolkning da enn
ja, intensjonen. Ja, man kan jo si det at hvis man, ok, hvordan kan jeg si det her pent? For meg så framstår det veldig som en, på en måte nemlig en sånn, og det er jo kanskje ikke noe galt i det, når det blir mange om beina i en geskjeft, så blir jo folk litt mer bedende. Mm. Altså de som har lagd noe er litt mer sånn please, please, pretty please se på meg fordi det er så mange sånn at det, markedet er såkalt saturert med musikk og i hvert fall nå
det
snart
det betyr metta, slipper å google det
sparte deg en google der og da framstår det i hvert fall for meg som noe uskjønt hvordan folk prøver å banke inn et budskap på veldig kort tid og jeg forstår at det må være sånn for det er noe som har skjedd med på godt norsk attention span hos folk og jeg tror alle som bruker mye tid foran en skjerm merker at det er et eller annet som skjer med hjernen og da er det jo selvfølgelig nødvendig at det blir sånn men vi som har levd i en annen tid der folk hadde mer attention span holder på å si kjemper jo litt for å opprettholde det da kan man si man skal med... kunne klare å det er ingenting galt med å se en liten videosnutt av en låt som banker inn et budskap men det er så mye, uendelig mye mer man kan gjøre med musikk sånn at vi er nok litt mer på den andre siden der vi gjør alt vi kan for å ikke undervurdere publikum
Men jeg har snakket med Marit Larsen om dette nettopp da, fordi hun er på en måte litt på det samme og da er jo mitt spørsmål tilbake sånn der, men det er jo fordi, eller det var en påstand Er det fordi dere er i en privilegiert situasjon at dere er etablert folk vet hvem dere er, folk sjekker ut musikken dere har spilljobber altså dere har alle disse tingene så er fordi hva hadde dere gjort hvis dere hadde vært liksom mega avhengig av å tjene masse penger på musikken dere gir ut nå
Ja, men det kan man si
Altså vi har jo vår største inntjening på våpensalg uansett så Dette må du få med. Men nei, altså det jeg tenker, det handler om, tror jeg, eller ikke tror jeg, vet jeg, om hvordan Torbjørn og jeg er som menneske og har vært sin barnsben. Det er den her, hva skal man si, belønningen man opplever når man finner noe for egen maskin.
Mm.
Altså, det ble ikke gitt til oss gjennom liksom, den her må du høre på nå, dette er det som gjelder nå, men at man fant et eller annet. Det her blir litt søkt og litt smalt, men om det var en tegneserie eller en film eller en låt, opplevelsen at man fant det selv.
Mm.
Og den kjennes ut som den er litt, pittelitt borte da, i sånn som det er nå. Altså du blir, hva heter det, spoonfed, altså du blir matet da.
Mm.
Her er det du skal like nå. Sånn har det jo alltid vært, for det er jo det som er mainstream pop.
Mm.
Men vi har liksom aldri helt vært der, altså selv igjen fra barnsben av. Vi likte å finne ting selv.
Ja.
Og vi vil gjerne da, er det det du vil frem til?
Nei, det er overhovedet ikke dit jeg vil.
Nei, forbered. Ok, vi vil gjerne tjene mer penger på det du nevnte tidligere.
Jeg gidder ikke gå den veien i dag.
Ja, nei, vi vil gi folk den muligheten, er vel kanskje det som er poenget.
Ja.
Det å, ja, rett og slett å oppdage litt selv. Ja. Det er liksom en egen erfaring er at det er en sånn deilig ting. Hvis du anbefaler noe til en venn, liksom, har du sett den filmen her? Det er ingen som vet om den. Fra 1991. Den er veldig smal, men veldig, veldig bra. Og så kommer den vennen tilbake til deg to uker etterpå og sier at den der, den var jo genial. Det er rart at den ikke er større. Den der type ting.
Mm.
Det har noe med det mindsetet der å gjøre.
Ja, det ryktes jo for øvrig at det er en del ungdommer, i hvert fall sånn i byen, som driver nå og liksom har begynt å brenne CD-er igjen og altså sånn, sette sammen sine egne ting. Og bare det også er jo sånn der, du får jo til og med matet spillelistene, altså du trenger ikke å gjøre noe selv lenger.
Nei.
Så det er jo, kanskje det er en slags motreaksjon da.
Ja, det kan godt være. Ja. Det gjenstår jo å se.
Ja. Men en ting jeg lurer på også er jo sånn, dere har jo, føler jeg, noen partnere på for eksempel vokal som dere jobber gjentagende med. Hva er årsaken til det? At dere kommer ofte tilbake til?
Jeg føler at vi gjør begge deler, egentlig. Noen vokalister har vi jobbet med flere ganger, og hver gang vi kommer noe nytt, så kobler vi til oss nye vokalister også. Så vi har en ganske god, på dette prosjektet vil jeg si en ganske god 50-50 på folk vi har jobbet med før, og kanskje til og med litt mer på de vi ikke har jobbet med. Jeg har ikke gjort matten der, men det er ganske mange nye også, i hvert fall vil jeg bare si innledningsvis. Men det sier seg selv at hvis man har jobbet med for eksempel Susanne Sund før, så har man lyst til å gjøre litt mer.
Ja.
Men vi gjorde, det samarbeidet startet med en låt som heter Running to the Sea, og det ble jo for så vidt gjort ganske kjapt. Hele den opplevelsen var ganske kjapp. Det var sånn i forkant av en opptreden vi skulle ha på NRK faktisk, og det var litt sånn, ja, la oss nå bare gjøre noe, og så bare skjedde dette veldig fort, og vi følte at vi liksom ikke fikk, kan man si, kommet langt nok med i samarbeidet. Så ja. Det er noe som vi stadig kommer tilbake til.
Det var bare
til.
En liten start.
Ja, det var helt vanvittig forresten. Vi kjente ikke Susanne så veldig godt, og ble liksom kjent der og da vi spilte inn vokalen til den ene låta. Og bare av gammel vane, når man har hatt en vokalist i studio, så tar man gjerne et par takes, bare sånn for å være helt sikker, for det kan gå av og til litt sånn kjapt, og så er det litt vanskelig å bedømme om man har alt man trenger.
Ja.
Så vi tok et take, og så fortsatte vi å bare ta noen take, og det var så sinnssykt bra, det var litt vanskelig å stoppe.
Ja. En gang til, vær så snill.
Ja, for det var fint og gøy å høre på, en veldig stor musikalsk opplevelse for oss, å bare høre henne første gangen. Men vi endte opp med å bruke det første take-et. Og vi var helt bortkastet tid å ta de andre take-ene.
Men deilig for ørene og opplevelsen.
Ja.
Ja. Men ja, fordi når du sier at det var egentlig sånn kjapt og gærlig, hvor kjapt var det?
Altså hvis man tar bort den tida som vi brukte, kastet bort da på å ta flere takes, så vil jeg si at selve fra vi begynte å spille inn til vi var ferdige, så tok det så lang tid som låta er.
Ikke sant?
Ja. Vi hadde gjort en del i forkant da, må jeg si.
Fordi instrumentalen forelå.
Ja, og tekst og melodi, og i dette tilfellet.
Som dere hadde skrevet.
Ja.
Ja, ikke sant? Fordi det, en ting jeg har lurt på flere ganger når jeg hører musikken deres, er litt sånn, hva er det som avgjør om dere velger å ha vokal på i det hele tatt, og ikke?
Ja, nå begynner man å bevege seg inn i et territorium som er det her vi er flinkere å gjøre det, snarere enn å snakke om det.
Men nå har du blues-stemmen.
Nå har jeg blues-stemmen på plass.
Så nå kan du blues-fremføre det.
Jeg legger om litt mer nordnorsk, så det blir det jævlig bra. Nå skal du høre. Nei, altså det som vel er, det er jo snakk om rett og slett følelse her i essens.
Mm.
Så man har en følelse av hva man vil lage. Og så blir det litt sånn som du sa med den TikTok-approachen. Altså hvis man vil hamre inn et budskap, så lager man en dans til som skal virkelig forklare hva dette her er. Det handler om heartbreak.
Ja, og danset.
Og da, danset fram. Yes. Det var det ingen som så. Men så det, sant, så i det øyeblikket du introduserer tekst, så lader du jo åpenbart låta mer.
Ja.
Men det som er interessant, synes vi, er jo når man skriver tekst, og prøver i hvert fall och ge den flera lag så att en viss tvetydighet kanske så att du kan se det som den det uppenbara det som står där. Man kan ha lite olek som komplicerar hela grejen lite så att det blir lite motstånd. Ja, så man faktiskt så kan också då vokalmusik upplever vi vara väl så intrikat som den instrumentala. Så främst orden gör det på den måten.
Ja.
Vad handlar Running to the Sea om för exempel? Jag har ju en klar förmening, men ja. Men det är sant, men det är ju gitt att alla delar den förståelsen jag har. Så med den typen ord lek så öppnar man upp för mycket mer tolkning än man kanske kunde gjort där som det hade varit en instrumental låt.
Mm.
Så man gör ju kreativa val och lite utifrån en känsla man har på ett gitt tidspunkt.
Ja.
Något sånt nå.
Ja.
Det är väldigt vagt allsammans, ja. Men det make sense i mitt.
Ja, men det är ju känt för att vara ganska vagt när det kommer till det innehållsmässiga, vill jag säga. Men är det så att det är likväl, alltså går det för det att si något om vad som är liksom projektet deras och förmedla utöver detta med och liksom ge den femrätten då som det beskriver. Men när det kommer till liksom för att jag har en liten frustration som är att artister bara har slutat att melde ting. Inte att alla gjorde det förr eller, men det får nog vara lite mer vanligt för att vara förbannad på ting eller ta upp viktiga teman. Nu är det lite mer sån.
Absolut, ja. Absolut. Men det är ju forskel på artister och deras bakgrund och deras struggle. Och det som kanske är det blir mye engelske ord her, overarching temaet i musikken vår, er jo å si noe om menneskets vilkår, the human condition. Hva er det? Hva vil det si å eksistere? Og hvilke struggles har man som ganske generelle? Vi føler at vi ikke kommer fra, vi vil ikke representere en gruppe mennesker. Vi vil representere så godt det lar seg gjøre for to bona fra Tromsø, menneskeheten i det vi gjør, sånn at vi stiller oss ikke i en liten gruppe og peker på urettferdigheter i forhold til disse tingene. Det er andre folk så uendelig mye mer flink til, og har, hva man skal si, troverdigheten, heldigvis noen da i hvert fall, til å gjøre. Mens for oss blir det litt mer naturlig å representere menneskeheten og det struggle som det vil si å eksistere og kommentere disse tingene. Mye av det vi gjør kan sies å ha et estetisk budskap der rett og slett selve utformingen blir budskapet. Det er det vi sier, og da er vi tilbake igjen til hvordan dette lander hos folk, og jeg føler at vi sier også veldig mye med når du påpeker at vi kanskje leser mellom linjene, at du tar det som om vi gjør nesten det motsatte av å undervurdere publikum. Og håper jeg i hvert fall at vi gjør. Og da sender vi også ut et signal til verden om at vi har tro på folk.
Tro på folk.
Vi har tro på folk. Ja. Det ligger noe, selv om det er mye tristesse i musikken vår, så det ligger det også en tro på menneskeheten i det vi holder på med, dette prosjektet vårt.
Mm. Alltså kan du lägga till att vi vill gärna att det bara ska vara evokativt mer än något annat. Alltså det tränger inte vara en explicit besked som alltså alltså att det blir igen att det blir matat detta budskapet med sig. Och så som Torbjörn var lite inne på, vi kan bara bruka oss själv. Det känns tryggast att bruka sig själv som ett mål på det man vill se.
Mm.
Alltså, hvis jag skulle skriva en text hvor jag snackar om politisk urettferdighet i Brasil, så jeg blir litt søkt, for det, ja, jeg har lest om det, men jeg har ikke kjent det så veldig hardt på kroppen min. Så man kan må liksom tydelig til de følelsene og det, den kunnskapen man besitter selv gjennom sitt eget liv. Så da blir det jo tvil og begjær og alle disse tingene her, som jo er veldig universellt menneskelig, men som man også har kjenne og har kjent på veldig godt, som er gjentakende temaer.
Har dette ändrat sig för dere genom åren? Alltså var är dere nu för exempel i förhåll till då många blev känt med dere då genom på Melody AM-tiden?
Alltså jag menar ju att texterna som blir skrivet reflekterar den tiden man befinner seg litt pompøst i enhver tid i livet. Og det jo klart at rundt Melodi EM så var vi jo litt yngre og livet var lyseblått og moro. Og du hører jo på bluesstemmen min som vi har referert til mange ganger.
Mye har skjedd siden.
Ja, nå er det, og det gråstenker skjegget og alt det har variert. Ondt i ryggen og nei da. Nei, så, men klart, der er jo, man, du kan i hvert fall stille med en viss mer gravitas når du har passert 40 enn i forhold til det du skal formidle i tekstene dine, synes jeg, versus når du var 21. De færreste, dette blir litt gammel gubbe snakk her nå, men det er noe med det, og jeg skal ikke bare si at det gjelder gubber, gammel kvinne også. Mm. Man har jo levd litt mer, naturlig nok, for man har vært lengre på denne jorda. Så da føler jeg at man kanskje har den tyngden til å uttale seg mer om det da, i sine tekster. Så ting har jo endret seg litt, men så jeg føler det ligger en sånn liten touch av tristesse og ja, tvil og desperasjon og engstelse i mye av det vi skriver.
Mm. Veldig mange artister er jo veldig redde for å bli eldre.
Nei, det har ikke jeg problemet. Jeg vil gjerne ha den der jazzpanna så fort som mulig med sånne hårfeste bak i nakken
her. Men hva kan dere si til liksom, til artist 22 da, som tenker sånn, å nei, jeg har liksom ikke fått det til helt enda. Er det over for meg nå? Fordi litt sånn har denne verden blitt.
Ja, altså, personlig så tenker jeg at nå er jo vi litt heldige, for vi er jo i det segmentet, hva noe enn det skal være, men la oss nå kalle det elektronisk musikk da, for argument sake, eller for letthets skyld egentlig, mer enn noe annet. Så er det er jo en relativt ung sjanger tross alt. Mm. Så det å eldes i elektronisk musikk er ikke et problem. Samme som i klassisk musikk og jazz. Jo eldre du blir, jo liksom, ja, nå snakker vi. Se, han der er jo knapt i livet. Han må være flink, han. Det er sjangerbestemt, fordi at hvis du, sant, det er ingenting som er mindre impotent, jeg mener mer impotent enn en eldre enn rocker, for eksempel. Rock tilhør, da må du ideelt sett være
med hederlig unntak.
Med hederlig unntak, men de er jo fire av i historien, liksom. Men det, sant, det blir veldig desperat og impotent når man står der i 63 og
are you ready to rock?
Eller sånn har det i hvert fall blitt, eller sånn.
Jo, men det er jo fordi at det har man jo sett.
Det er jo en sjanger som baserer seg på ungdomlig
revolt,
kraft.
Yes, ja. Kraft og ungdomlighet. Mens,
samme kanskje gjelder rapping, vil jeg jo si. At
ja, men der kan du komme unna med å være.
Ja, for her gjenstår det også litt å se, for det er også på en måte en ung sjanger, hvor du nå har de første stjernene som eldes på en måte, som er liksom, men Jay-Z er fortsatt dritfett.
Jo, men det er min, ja, og hvis du går enda lenger tilbake og altså, ja, du kan, men ja, når jeg nå ser en, tilgi meg for å si dette Busta, men en godt overvektig Busta Rhymes ligger og svetter og kjører på, så synes jeg det er veldig gøy. Altså, man klarer seg vidt å stå, men han lirer av seg linje og svette etter fire linjer, så må han hvile. Men det er liksom litt, det er litt gøy, så det passer det formatet, synes jeg, da, men dette er jo min subjektive forståelse.
Men rap har jo også litt den greia med at det handler jo i hvert fall tidvis om å formidle noe potensielt klokt, og der vil jo også livet komme godt med, tenker jeg. Litt på samme måte som dere, men det som også er interessant, føler jeg,
det kanskje vi, jeg må bare si en ting da, det som siden det falt litt flatt her, det vi prøver å si at det avhenger av sjanger, om det er lett å eldes i musikk, og hvis man har basert seg på, hva man skal si, et ungdommelig opprør, en råskap og en virilitet som tilhører ungdommen, så blir det vanskelig hvis man ikke forandrer seg som artist. Og det er vel det vi refererer til her. Noen får det til fordi at de reflekterer den tida de er i selv i musikken på en direkte måte. Da funker det.
Men dere har jo fått til også en ting som er ganske sjelden, som er å holde seg rimelig tro, vil jeg si, til det musikalske uttrykket, på tross av at, hvis vi fortsetter å kalle det elektronisk musikk, har forandret seg voldsomt. Altså, hvor mange sjanger har ikke oppstått og medium dødd i deres tid?
Ja, vi skal vi holde oss på det selvhøytidelig? Det synes jeg vi skal gjøre.
Nå synes jeg vi skal bli der. Ja, når vi flytter inn der.
Nå koser vi oss. Vi etterstreber jo, har jo alltid gjort, dette har liksom vært en av de viktigste grunnpilarene i hele Røyksopp-greia. Etterstreber vi, hva heter det, longevity? På godt norsk heter det?
Holdbarhet.
Holdbarhet, ja, der har du ordet. At det skal være en viss holdbarhet i det vi gjør, altså rent musikalsk og produksjonsmessig. Og at det ikke kjennes, oppleves som en tidstypisk produksjon da, i særdeleshet. Sant? Man vil jo gjerne knytte en låt til den perioden man hørte den, så den kommer man jo aldri unna. Altså, å, denne låten minner meg om leirskolen i 1987 type ting. Den kommer man aldri unna. Men rent produksjonsmessig så har vi hele tiden prøvd å gi musikken vår en...
et visst tidløst preg.
Der var ordet preg, var det jeg ville ha. Ja. Tidlig på morgenen.
Ja, ja da, det det absolutt. Men aldri vært fristet til å kaste dere ut i noe.
Ja, vi, er det noen som vil høre Røyksopp i 2022 og gjøre trap liksom? Nei, det er jo
kanskje
ingen
ikke trap, men liksom, kanskje liksom litt progressive house i 2011, jeg vet ikke.
Vi har jo gjort progressive house når det, altså, back in the day, men det litt sånn tilbake til de strektegningene som eller kladdetegningene. Vi gjør masse ting som vi bare gjør liksom, ah, ja, der, nå har vi lagd det. Ja, det var gøy, og så går det i skuffa.
Ja. Men går det da i skuffen fordi dere da går innom sjekklisten deres som er sånn, er dette tidløst?
Ja, altså tidløshet er jo en av mange sjekkpunkter vi har i komiteen vår.
Hva er noen andre i komiteen?
Nei, vi liker jo også å si at vi må ikke sitte på en følelse av at låta er litt behøvd, at det er plass for den. Fordi at det er ikke noe, vi kjenner det er litt meningsløst og, her er en til av de låtene som du har hørt 40 ganger før. Skal jeg skru tida tilbake cirka 35 år, når vi var barn, så i Norge på det tidspunktet, så var norsk musikk og norsk pop og sånt preget av at man tok en amerikansk stor stjerne, la oss si Bruce Springsteen, og så lagde man en norsk klon av det, men bare i et litt lesser format.
Veldig bra til å være norsk, ble det man å si på den tiden.
Ja, dette er veldig bra til å være norsk.
Vi sa jo det ganske lenge, ja, frem til sånn for 10 år siden, kanskje?
Ja. Så, og det mindsetet har ikke, det blir veldig mye engelsk nå, men det tankegodset har Torbjørn og jeg aldri båret på.
Nei.
Altså at man skal, hva er det for noe? At man, ja, her har vi Bruce Springsteen, bare litt dårligere, og litt slettere produksjon og dårligere tekstskriving. Så da må man jo heller prøve å lage noe eget da. Egen art er veldig, står veldig høyt, kanskje til og med øverst på sjekklista vår. Og det føler vi jo at Røyksopp representerer da.
Ja. I hvilken grad følger dere med på hva det norske folk hører mest på ifølge Spotify?
Ikke i veldig stor grad, tror jeg det man kan si. Ja. Ikke i veldig stor grad.
Nei. Har dere noen oversikt over hvordan det står til sånn sett med egenarten i den musikken folk lytter mest til?
Altså, man må jo være ærlig her da, og si at man har jo radaren på. Det er jo litt uunngåelig når man er skrudd sammen, sånn som vi er.
Ja.
Den kulturelle radaren er alltid on.
Ja.
På heter det på norsk. Sånn at man...
Det finnes det faktisk et norsk ord.
Ja, jeg skulle bare være tøff. Jeg skulle bare vise ungdommen at jeg var med.
Ja.
Hvor var vi? Jo, sånn at man får jo med seg dette, og så var det jo litt ladet ditt spørsmål her.
Ja. Nei, eller, ja, det var bare om... Ja, for at jeg blir jo nysgjerrig på hva dere tenker, for at nå er det jo en veldig spesiell tid. Det sier jo også Spotify selv. De er jo sånn, hva er det som skjer med dere norske folk? Hva er det dere hører? Altså, for de var sånn, etter... Jeg snakket med de i juni, og da var de sånn, nei, nå kommer folk til å slutte å høre på dette. Det ser vi, fordi vanligvis så slutter jo da sånn russemusikken, eller... Ja.
En fad.
At de har liksom veldig sånn perioder, altså de kan se på statistikken at folk hører på ulike musikk i ulike perioder da, men nå...
Ja, nei, altså det, vi er jo ikke...
Hvis musikken høres veldig ut som en norsk utgave av noe som for eksempel folk i USA gjør bedre, så må jeg bare tilstå at jeg hopper veldig fort av. Da kjenner jeg at det blir vanskelig for meg å fortsette å høre på det. For eksempel hvis det er tydelig en norsk utgave av noe.
Ja. Det var det en del av rundt The Weeknd-albumet, husker jeg. Men det var det jo over hele linja da, at alle lagde de 80-tallslåtene.
Ja, og jeg tror kanskje enkelte folk er litt blind for det også. At de, siden det kanskje ofte er norske tekster, så tenker de, oi, her er det mye egenart. Mens for meg fremstår det nesten motsatt. Sånn at nå høres jeg veldig streng ut, men sånn må man nesten være. man må være litt streng med hva man hører på og konsumerer musikk. Og det vi er på jakt etter når vi hører ny norsk musikk som er bra, er jo en egenart også i produksjon.
Hvor si. Hører du det? For å være positiv da?
Hvor jeg hører det?
Ja, ja. Har du hørt, altså har dere hørt det noen steder i senere tid?
Aldri hørt.
noen
som det har. Bare i speilet.
Ja.
Jo da, det finnes. Ja. Det finnes helt klart. Mye kule ting og spennende, flinke folk som med gode produksjoner, helt klart.
Men det man kan også si da er jo at det kommer jo også litt an på hva som er insentivet eller ambisjon til artisten.
Mm.
Fordi at noen søker jo kanskje å skape nettopp egenart og lage noe som står der deres hjerte nært og sånt, og så blir det kanskje ikke en stor kommersiell suksess fordi at man ikke treffer på de gjeldende parametrene for en gitt tid. Men igjen, det kan jo hende at en artist har en ambisjon om å bare bli så stor som mulig, så kjent som mulig og generere så mye penger som mulig, og da må man jo forsøke å etterstrebe og etterligne det man ellers AI-en i Spotify sier at folk liker.
Mm.
Så det kommer jo helt an på artisten og hva artisten vil da.
Ja.
Og vi er jo der at vi helst vil lage noe som kanskje ikke fanges opp av Spotify's ja. Algoritmer.
Ja. Ja, det er ikke så mye do it for the algo. Nei. Som hos oss altså.
Nei. Men Nei. Dere, som andre steder i bransjen, opplever dere at det er at noen jobber på den måten?
Jeg ser det veldig, det er jo, folk vil jo gjerne tilfredsstille det de tror er en algoritme,
ja.
Og er jo åpen på det.
Ja.
Liksom, gjør sånn og sånn, og hør på den da og da, og del det på den måten, fordi da blir algoritmen glad.
Ja.
Så det er jo, det er jo en ærlig sak. Hvis folk sier at ja, det er det jeg vil at vi skal jobbe med dette nye systemet, så må de få lov til det, og det kan være en bra ting, og en fin måte å spre musikken sin på, for eksempel. Men for oss faller det ikke helt naturlig å gjøre det på den måten. Jamfør på nytt det Svein sa om at vi liker at folk kan oppdage ting og få en følelse av at de har et eierskap i det ved å oppdage det selv.
Mm. Men den som gjør det ganske bra på algoritmene, det er jo Astrid S, og hun har dere tatt med dere i denne runden. Hva var bakgrunnen for det?
Ja, altså, jeg må jo legge til at dette går to veier. Det er ikke sånn at vi har et eierskap i Astrid, altså. Du blir med oss.
Nei da, det er et samarbeid.
Et samarbeid, rett og slett.
Begge har lyst.
Begge har lyst, begge ja. Vil være. Det var et samtykke, som det heter, ikke ja. På den måten. Men i hvert fall, der var, altså, vi så hun opptre, jeg tror kanskje det var på Petre Gull, faktisk, for men, mange her og så siden. Og så opplevde vi vel at hennes stemme i rommet hadde nyanser, dette blir svulstig, som var interessant, som kanskje ikke var hørt i musikken hennes, så langt synes vi. Så da var man jo litt nysgjerrig på det. Så har hun jo er hun jo naturlig nok veldig dyktig, det er jo hevet over enhver tvil. Så da blir man jo litt nysgjerrig da, så da var det å prøve å bare bli kjent, og så skrev vi noen greier som vi hadde lyst til å få med på,
ja.
Og så videre og så videre. Jeg må bare legge til, når Torbjørn snakket i sted om når vi jobber med Susanne, altså når vi er i studio så er det, normalt sett så er det 10% jobbing, og så er det 90% fjas.
Ja.
Og så jobber, studio vi har er vel cirka så stort som det rommet vi sitter i nå, det sier ikke så mye for,
nei, men hvor mange kvadrat er det her? 10-12 kvadrat?
12, ja, noe sånt. Ja. 3x4. Så når vi da jobber med artister, så sitter vi sånn som vi sitter med deg nå, mm. kanskje til og med enda tettere, bare for å kjøre litt sånn Phil Spector hersketeknikk. Neida, det gjør vi ikke. Nei, men altså, det handler litt om hvordan vi jobber, og ja. Jobber frem tekst og vokal og sånne type ting.
Ja.
Så det måtte jeg stikke inn, det var en lang digresjon, men veldig gøy å jobbe med Astrid. Vær så god, tilbake til deg.
Men da dere da får Astrid inn i studio, fikk dere fram, eller hørte du noe du ikke hadde hørt før?
Altså vi, igjen, holder det svulstig, så prøver jo vi har litt lyst til å ta en artist man, holder på å si, den gemene hop. Folket er kjent med i en viss kontekst, og prøver å putte inn i, male inn i vårt lydunivers da.
Ja.
Så det var jo litt det det gikk på her da, å prøve å igjen ta Astrid og så putte hun noe som kjennes litt kjent ut, altså for hun, sånn at det ikke blir helt bananas. Altså, ja, nå skal du få gjøre reggae, ja. Ikke sant? Det er ikke noe sånt nå, men helst ikke. Det er det ingen som vil høre noen gang. Men så det her å blande universet da,
ja.
At hennes univers med etter hvert. Torbjørn ble kvalm, kan jeg se.
Ja.
Han ble blek når jeg sa dette. Hvitmanns reggae. I hvert fall, så det er... det handler om det, ja. Å putte inn i en annen kontekst, og så forhåpentligvis få et eller annet interessant resultat der, da.
Ja, men vi må starte i oss nå, fordi dere er busy. Men et spørsmål til før det.
Mm.
Og det begynner med skryt. Fordi at dere har jo laget da denne litt triste, nordiske, kjølige, elektroniske musikken, som på en måte har blitt litt sånn beskrivende for nordisk musikk på mange måter. Det er sånn, ok, hva er det med musikken fra liksom Norge, og også kanskje tidvis Sverige, men mest Norge? Det er alltid litt sånn trist, eller i hvert fall noe av det, liksom, mye av det er det.
Mm.
Så hva tenker dere at blir det neste, på en måte? Altså, fordi dere har jo nå, det er liksom noen som har satt, hva skal jeg si, noen standarder og spor da, i musikkhistorien til nå.
Mm-hmm.
Og den triste, litt sånn kalle i popmusikken, den vil mange spore tilbake til dere.
Ja, tusen hjertelig takk. Det var veldig generøst og snilt sagt. La oss håpe det er sant. Men det er jo veldig fint å få så hederlig omtale. Tristessen, den er jo litt sånn... Hva skal
jeg
si?
Den er jo også subjektiv, vil jeg si. Ja. Fordi at jeg tror at på samme måte som om... altså folk er veldig forskjellige. Og til og med ting som politisk naturlig tilhørighet kan jo vise seg å være et resultat av hvordan hjernen er satt sammen i folk. Om de er på naturlig mot høyre eller venstre i politikken, kan jo være noe som er medfødt. Og hvor trist man opplever musikk, tror jeg er litt på samme måten. Det er mye kultur der også, men det er kanskje en tolkning som foregår i hjernen, for jeg tror ikke personlig at jeg opplever såkalt målstemt musikk som fullt så trist og sørgelig, som kanskje noen som hører på kanskje litt gladere musikk gjør. De tenker liksom, oi, dette var trist. Mens for sånn som jeg er skrudd sammen, så blir det sånn, oi, dette er nærmest nøytralt. Hvis du skjønner hva jeg mener, selv om det er målstemt.
Ja. Det kan vel sies at vi sjelden eller aldri lager noe som går i dur. Det er jo det som er greia her. Fordi at da blir det allsang og folkelighet for oss.
Ja, men det her er, altså, dette her hørte jeg nettopp Emilie Nicolas snakke om også. Litt sånn der, hva, hun var sånn, hva skal jeg med det?
Ja, nei, det for meg, det bare treffer ikke. Det er så enkelt som det.
Og jeg blir jo nysgjerrig på sånn, hadde Emilie Nicolas vært Emilie Nicolas, hvis ikke på en måte dere hadde lagt det grunnlaget for, hva skal jeg si, at dette er liksom norsk popmusikk-tradisjon, fordi det er jo også popmusikk, selv om dere er litt annerledes.
Mm.
Og det, for at det synes jeg bare er litt spennende, for hvis du ser tilbake på de også store vokalistene, Susanne, det er liksom den litt kjølige og triste følelsen, men trist, som du sier.
Mm.
Det kan være kjempetrist for noen eller ikke for andre.
Ja, det tror jeg er veldig viktig å ta med i denne diskusjonen her, at det handler litt om hvordan man er skrudd sammen.
Mm.
For noen blir den musikken vi holder på med, rett og slett, altså, jeg vil si noe sånn, det blir for trist. Jeg må ha noe som gjør meg godt humør. Som vi jo også lager innimellom. Låter med større smil. Det må jo sies. Vi gjør jo det.
Dere gjør det også, ja. Men det er jo sånn som Robin har jo bygd en hel karriere på å danse mens hun gråter, på en måte. Det virker jo som det funker veldig bra, fordi at det treffer jo noe, tror jeg, veldig dypt i oss mennesker. Nemlig en følelse vi alle kan kjenne oss igjen i, og det kan jo være trist fordi det har blitt dumpet, men det kan jo bare være trist fordi det er trist, eller trist, altså, fordi det er trøtt, eller det er sånn.
Ja, og da går det jo tilbake igjen til det jeg sa tidligere, hva som er den gjennomgående innholdet i tekstene våre. Det er jo nettopp de tingene der, fordi det er så menneskelig, som sagt før. Og så må det jo sies at Torbjørn og jeg vil aldri sette oss foran et piano når vi skal lage noe og starte med en C-dur. det vil være en målakkord. Så enkelt er det bare, fordi at det bare resonerer bedre i våre respektive hjerter.
Ja, og det har jo vært siden vi var sikkert veldig små barn, ja. Og sånn at det derfor vi tror på noe av dette, hvordan man er skrudd sammen fra naturens side, farger jo litt disse tingene, hvilke klanger man liker.
Vi men synes kanskje kan ikke dere sette pris på liksom happy dance musikk da?
Ja, selvfølgelig, ja, men det kommer innenfor rimelighetens grenser.
Ja, veldig.
Eneste budskapet er at nå er jeg glad, og du skal være glad.
da blir jeg sur.
Ja, ikke sant? Men der har jeg blitt overtalt av et flaut TV-program som heter Love Island, fordi at når musikken kommer i kontekst av det programmet, da blir jeg så glad. Da tar jeg imot alt, altså da, plutselig.
Ok.
Ja, nei, så, men jeg...
Hvordan hadde, så du Grey's Anatomy noen gang?
Ja. Ja. Ja, og når det kom triste sanger der,
ja, for det var jo
og
bare
da ble det,
det
jævlig mye mer trist, ja. Og herregud, jeg grein. Jeg er lett på virkelig sånn sett, og kan sette pris på at budskap blir understreket til meg, men samtidig så er jeg også alltid den som liker den låta på albumet som ingen andre har hørt på.
Ja, men det
som er på en måte
igjen.
Pausenummeret eller hva jeg skal si. Ja.
Bilskjære. Men det jeg må bare smette inn en ting, at man må også, Torbjørn er jo snart 70 år gammel, begge to. Og vi vokste jo opp med denne klubbmusikken, og den klubbmusikken back in the day ville alltid som regel gå i mål. Det er jo en ting, det må man bare også legge til. Og så var Torbjørn inne på hjernens fysiologi også, og man ser jo at forskning viser at ting som går i dur, dette er ting man måler på barn, altså spedbarn, før de har egentlig fått noe kulturell oppdragelse, setter pris på i stor grad durakkorder. Da ser man at det trigger ting i gledesenter og så videre. Mål, så det litt mindre glede, og får de for eksempel en septimakkord, så måler man at det, altså, ja, så måler man et faktisk ubehag i barns hjerne.
Barnet er ikke
jazzy. Men derfor min blir leise av noe jeg har sett på musikken jeg har lyst til å høre på.
Som du, hvis du spiller litt sånn jazzy house, så vil ungen din statistisk i hvert fall ikke sette pris på det, men så finnes det jo disse sjeldne avvikene, som koser seg veldig med mål, og der finner du Torbjørn og meg.
Jeg skjønner.
Ja, dette er fakta.
Det hadde vært nydelig å se på dere som barn løpe rundt til triste sanger. Ja, nei, men da passer det bra at du har fått bluesstemme.
Det passer bra, og så må jeg bare kaste inn at Midge Ure i 1982 eller der omkring sa Dancing with Tears in My Eyes, og den låta og det budskapet har festet seg i min ryggrad. Ja.
Og det er lyden av norsk musikk, mener jeg, på ekte. Ja. Nei, men takk for praten. Takk for at dere kom og tok dere tid. Og lykke til videre på reisen. Skal vi også bare legge til at det er en Oslo Spektrum-situasjon i slutten av februar, for de som har lyst til å få med seg det.
Dette var rød-svart overskrift for meg, når du sa det. Ja, ok. Ja. Situasjon. Nei, men jeg skjønte hva du prøvde å si.
Konsert var det jeg prøvde å si. Så da kan det hende vi ses på dansegulvet med tårer i øynene.
Okay. La oss håpe så.
Takk for meg, og takk for dere.
Takk for deg. Hei, hei.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.